Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston jurnalistlari birinchi prezident Elboshi Nursulton Nazarboyevning qizini qidirmoqda. O'rda qizi nashri Nursulton Nazarboyevning qizi Darig'a Nazarboyevani mamlakat parlamenti quyi palatasi yig'ilishida ham ko'rinish bermaganini aytmoqda. Qayd etilishicha, quyi palata yig'ilishida ishtirok etgan deputat bugun 11 yanvar kuni Darig'a Nazarboyevani ko'rmaganini, lekin u yerda bor yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytgan. Men uni ko'rmadim, chunki deputatlardan kim kelib, kim kelmaganini ko'rish maqsadim yo'q edi. Odatda agar deputatlar yalpi majlisga kelmasa, bunga sabab yo sog'lig'i yoki xizmat safari bilan bog'liq bo'lishi mumkin, degan parlament vakili. Nashrga ko'ra, hukmron Nurotan partiyasi matbuot xizmati Darig'a Nazarboyevaning qayerdaligini aniqlashga va'da bergan, biroq hozircha hech qanday qo'shimcha qilmagan. Eslatib o'tamiz, Qozog'istonda joriy yilning ilk kunlaridan boshlangan namoyishlardan so'ng Elboshi Nursulton Nazarboyevning qayerdaligi ma'lum edi. Ba'zi ommaviy axborot vositalari uni oila a'zolari bilan birga Dubayga ketganini ham taxmin qildi, ammo oradan biroz vaqt o'tib Elboshining matbuot kotibi Aidos Ukibay Nazarboyevning poytaxt Nursultonda ekanini ma'lum qildi. Avvalroq Nursulton Nazarboyevning kenja qizi Aliya Nazarboyeva Buyuk Britaniya fuqaroligini olish maqsadida mamlakatdan 300 million dollar olib chiqib ketgani va Londondan uy sotib olganini xabar qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.